Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Gyvybės medis. Ir šiandien kalbėsime apie šeimos planavimą. Laidą vedu aš, Goda Šedvilaitė, trečio kurso akušerijos studentė, o su manimi kartu į šeimos planavimo temą gilinsis krikščioniškųjų gimdymo namų Kaune darbuotojai akušerė Vilija Šlopšienė. Minint Lietuvos laisvės gynėjų dieną, manau, labai aktualu kalbėti apie šeimos planavimą, nes vis tiek su mūsų Lietuvos nepriklausomybė, kaip ir prasidėjo visas judėjimas apie šeimos planavimą, sužinojom daug naujų dalykų atsivėrus į pasaulį mūsų Lietuvai. Taigi, gal pradėkim nuo to, katalikų bažnyčios mokymas apie lytiškumą tokie susideda iš trijų pagrindinių pamatinių principų, tai kad lytiniai santykiai tik santukoje, tarp vyro ir moters, bei atvirumas gyvybei. Daugumai žmonių tai atrodo tikrai neįmanom dalykai, ypatingai santokos laukimas. Ar realu katalikams išlaikyti šio mokymo gairias ir kaip kitos krikščioniškos konfesijos, kaip manot?
Gerai, kad prisiminėt istoriją, kad 90-aisiais metais atsivėrus Lietuvai pasauliui, mes atvėrėm savo žaizdas, tai pirmiausiai supratom, kad okupantai mus neteisingai nuvietė klystkeliais dėl žmogaus gyvybės, buvo įvairiom formom legalizuoti abortai ir mes dėl to labai pergyvenom ir gailėjomės ir ieškojom, kokių tai išeičių iš tos aklavietės, kurioje buvo visas tas okupacijos dienas Lietuva. Greta idėjų už žmogaus gyvybę, už jos išsaugojimą, reikėjo kalbėti ir apie kitus dalykus. Kągi Lietuvai daryti, kad abortų būtų mažiau, kad ta gyvybė būtų saugoma. Ir kai atsivėrė sienos, kada mes pradėjom bendrauti su savo bendraminčiais iš kitų šalių, patys išvažiuoti, jie čia ėmė atvažiuoti, mes išgirdom idėjas, kad galima oriai etiškai šeimoj tvarkyti tuos dalykus, kad katalikų bažnyčia toli gražu nereikalauja, kad šeimos gimdytų kiekvienais metais po naują vaikutį, kad katalikų bažnyčios mokymas kalba vėliau jau Jono Pauliaus antrojo lūpomis apie atsakingą tėvystę, atsakingą motinystę. Ir patys susivokė ir medikai, ir kiti žmonės, kurie jungiasi į šeimos centrus, pradėjom vystyt, kalbėti šeimoms, sužadėtiniam apie tuos dalykus. Bet tą, ką jūs minėjot, kad katalikų bažnyčia gina tokius tris pagrindinius stulpus, kad lytiniai santykiai padorus yra tik tada, kada jie vyksta santokoj. Mes matom, kad per 30 metų visiškai sugriauta ta nuostata ir netgi sužadėtiniai, su kuriais labai daug dirba ir bendrauja mano kolegė Vilija. Jie dažnai santoka ateina jau turėdami ilgą stažą nesantokinio lytinio gyvenimo. Tai tas stulpas susviravęs yra visuomeniai. Santykiai tarp vyro ir moters, kas prieš 30 metų atrodė visiškai natūralus dalykas, kad tai yra šeima, kad tai yra skirtingų lyčių žmonės, kurie šeimas, dabar irgi yra kvestionuojami dalykai. Na ir atvirumas gyvybei. Atvirumas gyvybei, jisai neišvengiamai turi būti susietas su santokinė meilė. Ten, kur yra tikrai ta puoselėjimo meilė, neįsivaizduojama šeima, sąjunga, kur būtų uždara vaikų atėjimui. Bet visi tie dalykai yra dabar nepaprastai aktualūs, labai skausmingi ir mes iš naujo turim galvoti būdų, metodų, kaip šeimom, kaip sužadėtiniam padėti susigaudyti visam šitam chaose, kuris iš tikrųjų tvyro.
Iš tiesų, kalbant apie atvirumą gyvybei, katalikų bažnyčios katekizmas apibrėžia ir duoda aiškias nuostatas, kada sutuoktiniai nėra atviri gyvybei. Tuomet, kai jie naudoja vadinamus nemoralius veiksmus ir įvardinant tekste, iš esmės nemoralus yra kiekvienas veiksmas, pavyzdžiui, tiesioginė sterilizacija arba kontracepcija, kurio numatant santokinį aktą arba jį atliekant, arba pasireiškiant natūraliems jo padariniams kaip tikslo ar priemonės siekiama sutrukdyti gyvybės pradėjimui. Tai šitoj vietoj kalbame apie atvirumą gyvybei kaip tiesiog buvimą atvirais gyvybei kiekvieno lytinio akto metu, tačiau turint galimybę ir planuoti vaikų gimimą. Kaip daktaras sakė, kad žinia apie atsakingą tėvystę taip pat yra aiškiai apibrėžta ir į kiekvieną santoką, kiekvieni šį sutuoktiniai turi galimybę apsispręsti, kiek ir kada turėti vaikučių. Tai vardinama kaip atsakinga tėvystė ir motinystė. Ir normalu, kad gali būti ir fizinių sunkumų, tai reiškia kažkokios lygos ir netgi genetinės lygos, dėl ko visiškai galima atidėti arba neplanuoti vaikų gimimo, ekonominės sąlygos, sunkumai santykiuose, psichologinės, socialinės problemos, kuomet reikėtų atidėti vaikų gimimą. Taigi atsakinga tėvystė ir motinystė popiežiaus Paulio VI Humanae Vitae apibrėžiama kaip sąmoningais tėvais laikysime tuos, kurie protingai apgalvoja ir kilnumo skatinami nusprendžia laukti daugiau vaikų arba dėl rimtų priežasčių pasiryšta ribotą ar neribotą laiką vaikų negimdyti, bet kartu laikytis dorinių įstatymų. Ir tie doriniai įstatymai veda mus prie natūralaus šeimos planavimo.
Taip. Tai šeimos planavimo tikslas riboti per dažnus neštumus, kaip ir gaunasi. Tai kodėl katalikų bažnyčia atiduoda pirmenybę natūraliam šeimos planavimui ir kas negerai yra su kontracepcija?
Reikėtų tą sąvoką, kaip šeimos planavimas, išplėsti, nes šeimos planavimas ne tik atidėti ar riboti vaikų gimimą, bet ir planuoti vaikų gimimą. Ir šiuo atveju vienintelis natūralus šeimos planavimas padeda šeimoms susilaukti vaikučių. Ypatingai, jeigu yra sunkumai susilaukiant, tai turime NAPRO technologiją, skaitino modelio sistemą, kuri tiesiogiai tarnauja ir veda į tą sėkmingą vaikučių susilaukimą. Ir kiti metodai taip pat padeda atpažinti vaisingumą.
Aš galvočiau, Vilija, mes kaip medikai labiau išmanom biologinius procesus, išmanom medikamentus, ligas, gydimus. Ir norėtumėm paaiškinti auditorijai, dėl ko atsirado toks kartais primityvus požiūris į lytinę sferą, į lytiškumą, į vaikų pradėjimą, jų nešiojimą. Nes dabartinė medicina yra būdinga, kad kurią jūs sferą be paimsite, ar vidaus ligas, ar chirurgija, ar dermatologija, kad medikai turi technologinės priemonės, turi biocheminės ir įvairias galimybės kontroliuoti tuos procesus. Ir kada turi savo rankose ar tai medikamentą, ar chirurginį instrumentą, yra didžiulė pagunda, kad tą dalį, tą sferą sutvarkysim per technologijas. Tai vat kalbant apie mūsų pašaukimą, ką dirba Vilija, jos kasdienis darbas yra pagauti vaikelį gimstantį, kas iš tikrųjų yra nuostabu. Aš irgi iš arti labai medicinos, ir arti savo kolegų gydytojų, kurie irgi džiaugiasi ir gerbė kiekvieną gimstančią gyvybę nuo kažkokių pavojų ar komplikacijų. Bet turim neužmiršti, kad jeigu kalbam apie vaiką, vaiko pradėjimą ir žmonių elgesį, tai yra intymųjį elgesį, mes truputį turim išskirti savo sritį, kurioje dirbam. Mes tikrai nesam chirurgai, kurie gali išgydyti apendicitą, apendiksą, pašalint ir sveikas žmogus. Traumatologas sustatė kaulus, koja vėl funkcionuoja. Mūsų srity ir vaiko ateimo keli į gyvenimą labai daug priklauso nuo mūsų pačių elgesio. Tai reiškia, jeigu mes norim kažkokių tai pokyčių, kad mes keistumėm požiūrį į neštumą, į gyvybę, į gemalą, neišvengiamai technologiniam priemonėm mes to neišspręsim, turi būti keičiamas žmonių elgesys. Ir mes žinom, kad lytinė suaitis, santokinė lytinė suaitis, jinai išlieka sakralus aktas. Ir bažnyčia tą pabrėžia, kad tas turi vykti santokai su Dievo palaiminimu. Ir jeigu mes sugriaunam visą šitą sistemą, jeigu mes toleruojam, kad visa visuomenė, visa karta, jaunoji karta padaro chaosą, kad jie eina į tarpusavio lytinius intimius ryšius nesantokoje, ar ne, kada jie tikrai žino tą darydami, kad jie nėra pasiruošę priimti naują gyvybę, čia technologai ir sako, mes ateisim jums į pagalbą. Mes tikrai turim puikias barjerinės priemonės, mes turim hormonus, spiralės ir įvairų spektrą šitų priemonių. Jūs tikrai turėsit lydinį gyvenimą, bet jūs būsit neatsakingi už pradėtą gyvybę. Tiesiog tos technologijos turėtų iškirst kelią. Ir tas vėlgi ratas sukasi, vėl tas įtakoja elgesi, nes beveik 100 metų yra kaip mūsų broliai protestantai, kurie pakeitė savo bažnyčiose mokymą apie šeimos planavimą. Iš tikrųjų, jie padarė išimtis dar 30 metais, 1930, kad išimtiniais atvejais galima būtų panaudoti kontracepciją. Tai reiškia, tas išorinės pagalbinės priemonės. Ir išmintingi žmonės jau tada sakė, paleidus šitą džiną iš butelio, neišvengiamai atsiras poreikis abortui, neišvengiamai atsiras poreikis santokų skilimui ir skirybom. Ir turim tą situaciją, kokią dabar turim. Ar mes galim būti katalikiškai mąstantys žmonės, būti kitokie, negu visas pasaulis, pasirodo, kad ne visada. Mes puikiai žinom savo bažnyčios mokymą, mes žinom, kad jis nesikeičia, nes stoja valdžion naujas popiežius, ar ne, išrenkamas yra, ir jis yra testuojamas. Ar jisai kažką keis, ar nekeis dėl tos pačios lyties asmenų santokos, dėl kontracepcijos, dėl aborto išimčių. Iki šiol katalikų bažnyčia buvo ištikima šitą mokymą ir nebuvo nueita nuo to kelio, nes suprantama, kad bet kuris išimtis, bet kuris nukreipimas paskui savo gimdys visus kitus. Tai medikas atsidūręs tarp dviejų ugnių, iš tikrųjų mes, taip kaip Vilija, kaip aš, kaip jūs, kad mokotės dabar, ne, mes visi gaunam informaciją apie technologijas, apie tas technines galimybės, bet apie tai, kaip keisti elgesį, kaip mums patiems keistis, kaip etiškai dirbti savo darbe, arba kaip įsivaizduojam, kad jaunos šeimos turėtų savo gyvenimą konstruoti šeimoje. Šitas mokymas visiškai atsilieka ir jis nepasivėja tų technologijų, kurios nepaprastai greitai vystosi.
Na, iš tiesų, tas lytinis ugdymas kol kas dar yra šlubuojantis, nes kadangi dirbu su sužadėtiniais ir viena iš temų yra būtent šeimos planavimas gyvenant katalikiškoje santokoje, tai didžiai daliai tai būna naujiena. Tada, jeigu būna girdėta, tai greičiausiai būna negatyvi nuomonė. Nes visuomenėje žiniasklaidoje tai ir nėra pabrėžiama kaip pozityvus ir galimas pasirinkti. Tai kalbam apie tai, kad natūralus šeimos planavimas kaip būdas katalikiškai, vienintelis būdas katalikiškai šeimai šiuo metu rūpi tik bažnyčios institucijom. Nes jeigu jūs vat, pati medikė kolegė ar ne, esate ir žinome, kad natūralų šeimos planavimo išmokti reikalingi mokytojai arba instruktoriai. Tai tokių neruošia Lietuvoje nei Lietuvos mokslo universitetas sveikatos, ar ne, nei Vilniaus universitetas, nei kolegija socialinių fakultetas, ar ne, sveikatos. O tą ruošia Lietuvoje didžiąją dalį veikiančių mokytojų, paruošia Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultetas. Tai žinutė ta, kad medikai, na, ir patys neturi tos informacijos apie galimybę, arba jeigu turi, tai jie yra dažniau negatyvi ir, na, kaip tekstuose galima skaityti populiarių moterų žurnaluose, kad šie metodai tinka tik tai moterims, kurios turi problemų su sveikata arba dėl religinių įsitikinimų, na, jau tom, kuriom nelabai pasisekė, ir žodžiu, tai yra, na, metodas kaip diskredituojamas, todėl kad moteris neturi galimybės laisvai pasirinkti, jom nėra suteikiama informuotas pasirinkimas, jeigu moteris klausia apie šeimos planavimą, jos pas gydytoją ginekologą tos informacijos negauna. Ir Kanadoje yra atliktas tyrimas, kuris parodė, kad iš tiesų moteris, kurios kreipiasi klausdamos apie šeimos planavimą, iš tiesų 50% medikų net neužsiminė, kad yra toks būdas. 24% užsiminė, kad na, yra, bet ar ne, 22% paminėjo kaip tinkama, na ir tik 3% rekomendavo ir sakė, kad tai tikrai labai geras būdas. Tai tame kontekste na, labai svarbus bažnyčios pagalba, bažnyčios institucijos, šeimos centrų skleidimas to natūralaus šeimos planavimo. Tai ta konfrontacija tarp medikų ir bažnyčios ir tarp mokslo ir bažnyčios mokymą vyksta ir...
Jo, mes per 30 metų išgyvenam labai įvairių etapų ir pakilimo, kada paskelbėm, kad atvažiuoja lektoriai iš užsienio ir ruoš instruktorius, kurį vėliau atminėjai, kad jie galėtų jau šeimas pamokyti visų tų stebėjimo metodų. Paskui pastebėjom, kad tie žmonės, kurie baigė kursus, jie išsiskirsti ir netesė darbo, po to atsirado, kaip minėjai, katalikų teologijos fakultetės centras, kur irgi kuravo šitą sritį. Ir mes patys, kuriem buvo didžiulis atradimas kaip medikam, kad galima be medikamentų, be technologijų, be operacijų spręsti šitą šeimų intymę problemą, mes kartais irgi nusvirdavo rankos. Atrodo, dirbam, šeimos centrai daro kursus ir vis tik tai nesam pasiruošę, kad visi pageidaujantys visos šeimos ir jaunos šeimos gautų šitą informaciją. Iki kuriozinių atvejų, bet teko keliauti kažkada man su šeima po Dzūkiją, papuolėme tokį užkampį, kur nerandam kelio. Pasibeldžiau pirmą pasitaikiusią sodybą, man nurodė kelią ir sako, o aš jūs pažįstu. Aš buvau šokė, aš pasiklydėlis. Sako, jūs kažkada per sužadėtinių kursus mum kalbėjot apie Billingso šeimos planavimo metodą, natūralų metodą. Nu ir kaip sakau, sako, mums užteko, kad jūs paaiškinot principus, mes dabar gyvenam šeimoje, mes vargo nematom. O tokie momentai, tokie atradimai atrodo, kad tą darbą dirbantis kartais ir nusiviliam vieni kitais, bet ta sėkla pasėta kartais randa labai gerą terpę. Aš nebijoju, kad Vilija turi aplink save tikrai daug šeimų, kurios yra atradę tai, ar ne, per tavo mokymą, per šeimos centrų instruktorius. Vėliau galėsi pasidžiaugti tais pavyzdžiais, bet būkim objektyvus. Yra šeimos ir tikinčios šeimos ir katalikai, kurie kartais susiduria su rimtais sunkumais, nes taip elgiasi sutvarkyti šeimoje, ar ne, kada jaunas vyras pasiveda jauną žmoną, tikintis žmonės ir atsitinka kažkokie tai nesusipratimai, nesusikalbėjimai ir moteris, tarkim, neperkanda to metodo, ne, neturi su kuo pasitart ir jie puola į neviltį. Iškai, jų šeiminis gyvenimas atrodytų būti žydintis, bet jie negali tos informacijos panaudoti konkrečiai savo šeimai. Ir tokių turbūt šeimų Vilija ne vieną sutikai. Tad kai mes kalbam apie alternatyvą kontracepciją, tai yra apie tuos elgesio metodus, natūralų šeimos planavimo metodus, mes nesnustepkim, jeigu mes susidurėm ir su palaikančiais žmonėm, ir labai rimtai oponuojančiais. Didžiausi oponentai, kad ir kaip skaudu būtų, yra mūsų kolegos medikai. Vilija jau dalinai atsakė šitą klausimą, nes jie neturi informacijos, jie neįsivaizduoja, kas tai yra, nežino, kad tai yra veikianti sistema. Ir dėl to diskredituoja, jeigu jauna moteris nais pas specialistą, ar tai šeimos gydytoją, ar pas ginekologą, ar jis pasakys, neužsimk čia šitom nesąmonėm, tai yra nepatikima, tu geriau griebkis efektyvių, stipriai veikiančių priemonių, tada tu tiksliai susiplanuosi vaikus savo šeimoje. Mes bejėgiai su tokia pozicija. Bet iš tikrųjų vilties ir optimizmo duoda būtent vat, tos šeimos, ar ne Vilija, kur tikrai tu su jom susiduri.
Iš tiesų, man daugiau galbūt to žavesio teikia sužadėtiniai, šeimos be jokios abejonės taip pat, bet sužadėtiniai, kurie iki santokos gyvena skaičiai ir vat, ruošiant santokos sakramentui, jie jau prieš santoką ateina norėdami pasiruošti šeimos gyvenimą ir išmokti natūralos šeimos planavimo. Ir iš tiesų tai nėra visai maža dalis tų, ir tas pasirinkimas be jokios abejonės yra na, pagrįstas vertybinėmis. Na, vertybėmis, tikėjimo ir tą va, norų moraliai gyventi savo santokoje laikytis.
Dar pasakykim mokymo. Gražų žodį ir pažink save programą, ne, kurios atstovę turim čia.
Taip, taip. Tai va, o jeigu kalbant apie patikimumą, kai va, sako daktaras Rudzinskas, kad nusivilė, kad čia nepatikima, tai mes turime žinoti, kad natūralus šeimos planavimas yra, gali būti toks pat patikimas, kaip ir įvardinamos efektyviausiamis hormoninės kontracepcijos priemonės. Ir jeigu na, nukreipia, sakysim, medikas naudoti tas priemonės įvardinamos, kurios yra na, labai efektyviamis, tai statistika na, tokia, kad iš tiesų, pavyzdžiui, naudojant hormoninę kontracepciją, hormoninę ar hormoninį žiedą. Tai metodo patikimumas labai gražus, 99,6 procento, bet realybė tai visiškai kita. Tas praktinis patikimumas yra tai, kad 8 arba 9 moteris iš 100 per pirmuosius metus pastoja. Ir tai yra kontraceptologijos metodikoje tie faktai, tai nėra kažkokie tai, na, ištraukti iš... Tai yra faktai tokie, tai iš... Siekiant patikimumą, puikiai tinka ir natūralus šeimos planavimas, tik tais, kad jis veiktų, reikia jį išmokti. Ir šitoj vietoj labai svarbu pačių naudotojų motivacija. Tai motivacija ir nusiteikimas, ir kasdieninis stebėjimas, ir taisyklių laikymasis, kas na, žmogiškai yra pakankamai kartais sunku išbalansuoti.
Tai mes norim dabar padaryti pertraukėlę ir pristatom jums kūrinį Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kvarteto atliekamą ryto melodiją.
Thank you.
Taigi grįžtame į laidą Gyvybės medis ir taigi norėčiau pratesti šitokių klausimų apie kontracepciją ir abortus. Ar kontraceptikai padeda išvengti abortų? Ar kaip tik galbūt priešingai veikia tai?
Jo, būtų neteisinga kalbėti, kad poros, šeimos, naudodamas kažkokias stipriai veikiančias hormoninės priemonės ar moteris, kurios nešioja iščiose spiralę, neįtakoja savo įsikimų. Be abejo, daugelio atveju tie neštumai kažkur dingsta ir mes nežinom. Yra priemonės, kurios žmonėm ir visuomeniai mėgstančiai medikamentus labai yra priimtinos. Šiandien Lietuva yra tarptų šalių, kur daugiausiai naudoja medikamentų iš vis, bet kuriuo atveju suslogavo, susirgo vaikas ar dar kažką. Tai vat yra kontraceptikai, kurie yra geriami ir jie kartais yra supainiojami su piliulėm, kurios vadinamos taip vadinamom ryto piliulėm, kur naudojamos ir geriamos po netikėtų lytinių santykių. Mano prietelius vaistininkas, kuris dirba vaistinį priemestį, sako, šeštadienis, sekmadienis, savaitgaliais labai daug netikėtų klientų, kurie brakšt jauni žmonės į vaistinį ir prašo tų morning after, kaip britai anglai vadina, ryto piliulėm, kur liktai didelė dozė iškertų hormonų turėtų neleisti įsitvirtinti vaisių ir tiesiog, kaip minėjau, tas gemalas, jeigu jis toks turi galimybę užsimegstis, tiesiog neliks gimdoj arba tiesiog tas hormoninis šokas neleidžia įvykti ovuliacijai. Žodžiu, jaunam žmogui labai didelis tas hormoninis stresas. Tai va, pasakykit, ar tai yra profilaktika, ar tai yra jau įtaka į potencialų žmogų, į vaisių. Lygiai tas pats su gimdojinės šiomom spiralėm. Mes susidarėm su reiškiniu, kada dabar mūsų kolegos medikai labai lengva ranka skiria hormonus išskiriančias spiralės, jas nešioja lik ir gerais motyvais. Moteris yra argumentuotai, kartais įtikinamas, kad tas sumažins visokios moteriškas negalės. Ir net ir žmonės, tikinti žmonės, liktai gauna mandatą, kad aš tą priemonę vieną ar kitą, tai hormoną naudoju ne dėl to, kad neturėčiau vaikų, bet dėl to, kad aš gydau savo negalę, ne, kad aš ten mėnesinių kraujavimą sumažinu, kad skausmų sumažinu. Ir toks liktai sąžinės nuraminimas yra. Ir iš tikrųjų tas ryšys gal ne tiek fiziologinis, medikamentinis tarp aborto ir kontracepcijos, bet yra mentalinis, tai yra mūsų mąstymo ryšys. Kad aš metu į kovą labai stipriančiai veikiančias priemonės, aš tikrai nenoriu to neštumo, aš tikrai noriu, kad jo nebūtų, bet jeigu jis paveda, o Vilija minėjo, kad kai kurios priemonės yra perdėtai pervertinamos, netikėtai pastojama ir naudojant kontracepciją. Kitas žingsnis yra, bet kurią kainą, negimdyti ir nenešioti to vaiko. Ir galvoju, kad teisūs buvo tie žmonės, kad su į rinką išmesta didžiuliais kiekiais kontraceptikų turi lygiagrečiai būti ir nuvertinta žmogaus gyvybė. Mes dabar turim šitą reiškinį. Ir dėl to ir visi įstatymai tose vadinamuose išsivyščiusiose šalyse, mes turbūt irgi jų tarpai priklausom, jie visi stengiasi legalizuoti visas įmanomas priemonės, kad užkirst kelią gyvybei. Dėl to krikščioniškas mokymas ir oponuoja, dėl to čia yra tas grūdas, dėl ko yra ginama šita pozicija, kartais mediciniškai, biologiškai. Ne visada gali paaiškinti tos dalykus. Mes turim visuomenę su kontraceptiniu mentalitetu, su nuostatom, kad baisiausia, kas gali atsitikti, ar ne šeimoje, tai yra netikėtas, neplanuotas vaikas.
Na ir dar taip pat hormoninė kontracepcija taip pat gali veikti abortatyviai, nors galvoja, kad na, minimalus tas poveikis realiai pati kontracepcija tai prieš gyvybę yra, bet nežiūrint to, kartais yra atveju, kai ta gyvybė yra pradedama. Na ir dar tokie tyrimai, ar ne, kurie parodė, ne Lietuvoje atlikti, bet iš tiesų Amerikoje atlikti tyrimai, kur yra atskiros aborto klinikos, tai iš ten besikreipiančių moterų 50% vartojo kontracepciją. Tai reiškia, na, tai tiesiog kaip nesėkmės pašalinimas, sekantis žingsnis abortas, tai net procentais galima įvardinti. Tai.
Taip. Taigi, natūralus šeimos planavimas, bent man tai taip pat siejasi su moters savęs pažinimu, gilinimuose į savo organizmą, kaip jisai veikia, ir man tai atrodo labai gražus irgi dalykas ir labai svarbus. Taip pat, man atrodo, irgi susijęs su katalikų bažnyčios mokymu, kad pažinti save ir galbūt tą, naudojant kontracepciją, mes išvengiam šito savęs pažinimo. Tai
iš tiesų, bažnyčios mokymas, na, nėra, kad apsunkinti, apkrauti, kažkaip tai apriboti, apdrausti, bet iš tiesų apdovanoti šeimą. Ir vienas iš tų dovanų, kaip jūs sakote, tai moterį atpažinti savo vaisingumą, tai didina jos savivertę, jinai jaučiasi pilna vertė, sveika, moka pažinti save, ar ne. Tai labai svarbu, kad natūralus šeimos planavimas tai yra gyvenimo būdas, kuris įtraukia abu sutuoktinius, nes viena moteris niekaip negalėtų taikyti šito metodo. Tai vėlgi, sutuoktiniai kartu kalba, nes lytiškumas reiškia ne tik tai intimioje srityje, bet reiškia per emociją, psichologiją, per bendravimą, ar ne, netgi dvasiškai per maldą kartu, ar ne, tai visi tie dalykai yra įjungiami ir taikant natūralų šeimos planavimą. Ir viena iš natūralaus šeimos planavimo sėkmingo taikymo galimybių. Ir tyrimai vėlgi amerikiečių atlikti parodė, kad iš tiesų labai nedidelis procentas katalikiškų šeimų, kurios praktiškai taiko natūralų šeimos planavimą, tai yra tik 3-4 procentai turi skyrybos. Nes, na, iš tiesų, taikant natūralų šeimos planavimą, reikia savyje, na, apvaldyti vieną iš stipriausių jėgų, gimties tą jėgą, ar ne? Tai kai, na, tu apvaldai paklusti tai prigimties dėsnių, kai tavo protas ir valia vadovauja tavo kūnui, tai iš tiesų santykiuose daugiau ramybės ir mažiau konfliktų. Ir, na, tai yra viena iš ištikimybės sąlygų, gebėjimas valdyti save. Tai iš tiesų tai yra apdovanojantis metodas ir, na, tos šeimos, kurios ryštasi eiti, na, tuo keliu, na, vėlgi Čikagos universiteto sociologų nustatyta, kad, na, jos yra teisingame kelyje ir jos yra laimingos santokos kelyje. Tai vat kviečiu visus norinčius siekti laimingos santokos atrasti tą kelią.
Taip, tai gal pabaigai tada klausimas toks, kur gauti informaciją apie natūralų šeimos planavimą, kur vyksta mokymai ir kur mes turim galimybę Lietuvoje šitą informaciją gauti.
Tai mano žiniomis Lietuvoje yra mokoma šiuo metu 3 metodų. Tai yra viena dalis mokytojų, kurie baigė Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto mokymus ir moko simtoterminio metodo. Taip pat yra mokoma vokiško metodo Sensiplan, kuris yra simtoterminis metodas. Tai Vilniuje yra mokytoja šito metodo. Ir yra metodas, kuris taikomas NAPRO technologijos, tai Kreitono modelio sistema. Ir visa plačia informacija, galite plačiausiai pasiekiamą informaciją, yra internetinėme puslapyje www.nšpinfo.lt. Iš tiesų, nuoširdus ačiū puslapio įkūrėjai ir kuri rūpinasi ir kelia naujus tekstus ir informaciją, nes, na, tokio puslapio Lietuvos žmonėms reikia. Taip pat yra mokytojų, kurios dirba šeimos centruose, yra mokytojų, kurios dirba, na, asociacijos savo įsteigtose įstaigose, ar ne. Taip, bet plačiausiai informacija ten, o bažnyčios žmonėms visiems iš tiesų arčiausiai bus arkiviskupijos, viskupijos ar jūsų šeimos centras miesto. Tai jie visi turi arba mokytoją, arba kontaktą į mokytoją telefoną ar paštą, kurio galite susisiekti. O mokymo būdai irgi yra įvairūs, tai galima mokytis nuotoliniu būdu, galima mokytis savaitgaliniu būdu, reiškia tokie kaip seminarai ilgi, arba vakarais. Ir tai iš tiesų nėra tas mokslas trunkantis 3 metus, tai yra, na, 20 valandų, 23 valandų arba, na, 10 valandų, sakysim, kursas, priklausomai koks yra metodas. Ir su pagrindinis mokymas yra jūsų pačių pažinti savo kūną. Mokytojus tik lydi tame kelyje.
Taip, tai ačiū labai už šį pokalbį ir susitiksime kitą kartą.
Sudie.